Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondore. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paviestējis, ka varētu samazinot 50 dienu termiņu, ko es atvieļējis Krīvijas diktatoram Vladimiram Putinam, ka panūktu vīnošanos par kara izbēgšanu Ukrainā. Trumps sprīž, ka jaunais termiņš varētu būt 10 līdz 12 dienas, skaitot no šos dienas. Es esmu cīši vēlījis prezidentā Putinā, ziņo aģentūra Reuters citēja Trumpa sacētu. Trumps norodīja, ka porok bieži sarunos ar Putinu, Ja jau bijuši tuvu pamīra vai mīra dabošanai, bet drēž pēc tam, Krīvija atkal turpino apšaudēt Ukrainu ar raķetēm. Trumps gan atceturējās apsūdzēt Putinu malošanā un sacīja, ka jam vienmēr esot bijušas labas attīcības ar Putinu, dētam izcīši cerē, ka gols golā izdosies dabot pieejamamu risinojumu. Es saīsinošu 50 dīnu termiņu, ko es jām devu, da mozokajam skaitļam dasaciet Trumps. Tos bija 50 dīnes. Es gribēju būt cīši devēks, bet mēs vienkārši naredzam, ka būtu sasniegts kuč kāds progress, atzina Trumps. Sūkūtnējai saceturējās nosaukt konkrētu skaitli, bet vieļok žurnālistiem paviestie, ka runa varētu būt par 10 līdz 12 dīnam, ka Krīvija nebūs spārusi konkrētus sūļus ceļā iz mīru, ASV varētu īvārāmē pastiprinot sankcijas paaugst no tarifas valstim, kas sazdarbojās ar Krīviju. Es negribu to noderēt Krīvijai. Es mēļoju Krīvu tautu apgalvo Trumps. Trumps norodīja, ka Krīvija ir cīši lela valsts, kas varētu būt cīši bogota, taču to vītā Krīvijas līderi izvieļojušīs tērēt naudu karam un cilvēku nogalinošanai. 14. jūlijā Trumps brēdino Krīviju, ka piemēros 100% ievadmuitas tarifus Krīvijas tirdzniecības partnerim, ja ar Moskavu 50 dienu laikā netiks dabota vienošanās par kara izbeigšanu Ukrainā. Tikam taizmēja Kambodža Gon ir dabošas vienošanos par tīvlētēju i beznosacējuma guns portraukšanu. Pēc tam, kad pīces dīnes ilgušas, pīrūbežas sadursmēs bojāgoja vismaz 33 cilvēki, ziņoja raidsabīdrēba BBC. Šis ir būtisks pirmais soļs ceļā iz deeskalāciju, kā arī mīra i drūšēbas atjaunošanu. Tā vakar sacīja Malaizijas premjerministrs Anvars Ibrahims, kuram paziņojuma laikā blokums stovēja arī Kambodžas un Taizemes līderi. Es paziņoju, ka sadursmes beigsies taišņi pušnaktī. Ir tagad pora ziņas no mūsu kaimiņiem. Tā vakar pušdīna laikā iz Tallinas Pārnavas šosejas 20. Kilometrā Sazaskrājās Lux Express pasažīru autobuss ir kravas mašina. Lux Express autobuss izitrīcīs ceļa malā stovošā kravas vilcēja pīkabis aizmugurē. Atsulīcinīka fotografijos redzams, ka dagadījuma rezultātā autobusa priekšējo puse ir pilnībā deformāta. Nātlīkamos medicīniskos palīdzības policijas glopšanas dīnesti ir reaģējuši lielā skaitā. Nagadījumā ir vairoki cītuši, bet nav nopietni ievainotu. Tai medijiem norodīja vītēji dīnesti. Kāds pasažīrs nagadījuma vītā, žurnālistiem sacīja, ka autobusa vadētojas braukšanas laikā visu laiku vierīs mobilajā telefonā. Bet te nav vīnēgo nalaime, kas notikusi pa mūsu kaimiņiem. Krīvijas rubežsardzes kuģis nedēļas beigos bez atļaujas ībraucis Igaunijas teritorijā lijos jūdiņos i pabeidz tur gondrēž 35 minūtes. Svetļak klases kuģis Soči 500 Sasdien atceradīs ne vairākai puskilometru dziļi Igaunijas teritoriālajos jūdiņos iz austrumiem no Vaindlosolis. Saskaņā ar Igaunijas valsts rūbežas likuma orvalstu karakuģim, kas grib šķārsot Igaunijas teritoriālos jūdiņus 48 stundas īprīkš, jo informē Igaunijas orlītu ministriem, bet Krīvijas rūbežsardzes kuģis to nedarīja. Vakar iz Igaunijas orlītu ministrē tika izsaukts Krīvijas viesnīcēbas Igaunijā pilnvarotais lītvedis, kuram tika īsnīgta protesta nota. Saupas mūsu ūtrīm kaimiņim, Lietuvas gaisa telpā vakar no Baltkrīvijas ielidojas bezpilota līdaparāts, viestēja portāls Delfi. Iviļņas dzīvotoja ziņo par drona motoru radētu skaņu. Saupas aizsardzības ministra Dovile Šakaliena sacīja, ka izstodis porbaudi informāciju, ka drons ir avarijas. Tā kā Lietuva un Baltkrievija jau otru reizi mēneša laikā neatļautai ielidos bezpilota lidaparāts, robežas aizsardzībai tiks sasaistīti papildu pretgaisa aizsardzības spēki, kā arī visā robežas garumā planavots izvietot akustisku dronu atklošanas sistēmu. Bruņoto spēku komandīrs ģenerāls Raimunds Vaikšnors paziņojis, ka papildu pretgaisa aizsardzības spēku izvietošana tuvok Baltkrievijas robežai paredzēta. Pieci armijas komandīri sacēto tiks padziļinot arī koordinācija ar Lietuvas valsts robežsardzes dienestu, tā kā bez jūs acim, dabasūs, īzemis, mūsim ir grīvšai identificēt to, ko jī redz, ko jī dzird. Tikam Eiropas komisija apsūdz Ķīnas tiešsaistes izpirkšanos platformu tēmam par Eiropas Savienības nosacējumu porkopumiem tirgojot nelegālos produktus. Eiropas komisija uzskata, ka tēma nedara pieteikuši daudz, kā pasargot Eiropas patārātojus no bēstamiem produktiem, īka īspējams platforma nazarēkajās pieteikuši, kā maz noturisku lītotojumu. Paldies, ka klausāties viests par starptautiskajiem notikumiem. Lai jūsim laba izdevu sēdīna.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.